Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 4. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Odnosi između Srbije i Crne Gore danas su na najnižem mogućem nivou, ocijenio crnogorski predsjednik Milo Đukanović. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga pitanja na Zapadnom Balkanu, Miroslav Lajčak, doputovaće danas u dvodnevnu posjetu Crnoj Gori. Predsjednik opštine Tuzinik Đeljašaj saslušan u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. U Pucnjavi u centru Podgorice ranjena jedna osoba. Otkazana sjednica zbog mogućeg upada ekstremista u kongresu. Boris Raonić iz Građanske alijanse za RSE povodom odluke nadležnih da ne pooštravaju epidemiološke mjere u narednih 10 dana kada bi u Nikšiću trebalo da budu održani izbori.
A ja prosto ne mogu da shvatim reakciju ljudi koji donose odluke u Crnoj Gori, to je naš kontinuitet. Mi smo to već imali pred parlamentarne izbore i mi smo to imali nakon parlamentarnih izbora gdje su se određeni politički interesi stavljali u prvi plan, a da se zdravlje građana stavljalo u drugi plan.
Nakon što je u Srbiji pokrenuta procedura za izradu zakona o istopolnim zajednicama, što je prvi korak ka njegovom usvajanju, LGBT aktivisti upozoravaju da postoji raskorak između usvojenih zakona i njihove primjene. Dragoslava Barzut iz nevladine organizacije Da se zna.
Moje pitanje je i na toj radnoj grupi bilo ko će ovaj zakon o istopolnim registrovanim zajednicama da hoće da se usudi da ga koristi.
A pitali smo mlade u Beogradu da nam prevedu neke od termina koje koriste na društvenim mrežama.
Bilo mi je dosadno juče pa sam scrollovala do kraja Insta feeda.
Bilo mi je dosadno juče pa sam bleo na Instagram.
Neke reči nemaju baš dobru srpsku zamenicu. Kako da prevedem scrollovati?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odnosi između Srbije i Crne Gore danas su na najnižem mogućem nivou, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović, navodeći da Srbija uporno radi na svoju štetu i širi mržnju prema Crnoj Gori i svemu što je crnogorsko. On je na petom novinarskom forumu kazao da ono što se iz zvaničnog Beograda radilo 90. godina 20. vijeka prema Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Kosovu, to se danas radi prema Crnoj Gori. Nemam nikakve sumnje da i ova politika danas prema Crnoj Gori jeste politika puštanja duha iz boce, duha mržnje prema Crnoj Gori. Sije se mržnje prema Crnoj Gori prema svemu što je crnogorsko. To će nepopravljivo pogoršati odnos između naše dvije države, rekao je Đukanović. Kako je dodao, to se sada vidi kroz besomučnu kampanju koja se iz Srbije vodi za lokalne izbore u Nikšiću. Govoreći o predstojećem popisu stanovništva u Crnoj Gori, Đukanović je rekao da je za građansku državu, kakva je Crna Gora, saznanje da li je između dva popisa porastao broj pripadnika jedne nacije, a opao broj pripadnika druge nacije, nije od posebne važnosti. Zato, dodaje Đukanović, zvuči nevjerovatno da je šefu jedne države od velikog nacionalnog interesa popis stanovništva u drugoj, susjednoj državi. Riječ je očigledno o namjeri da se kroz rezultate popisa dokazuje teza da Crna Gora nije građanska, već srpska država, da bi se onda te platforme mogle dalje ići u realizaciju politike srpskog svijeta, smatra Đukanović. Prema njegovim riječima, nacionalno prebrojavanje važno je za one politike koje nisu evropske, već su nacionalističke i šovinističke. Predsjednik opštine Tuzinik Đeljašaj saslušan je danas u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Đeljašaj je nakon saslušanja u izjavi i medijima poručio da je uvrijeđen zbog prijave, ali da poštuje institucije sistema, kao i da mirno čeka odluku u njegovom slučaju. Istakao je da je spreman da ide u zatvor. Kazao je da su tog dana branili Ustava, da je kao predsjednik opštine ima obavezu da zaštiti ekonomiju. Podsjetimo, predsjednik opštine Tuzi saslušan je zbog dešavanja od 25. februara kada je pozivao građane i ugostitelje da ne poštuju mjere za suzbijanje širenja virusa korona, a kojima je taj dan bilo predviđeno da ugostiteljski objekti ne rade. U pucnjavi koja se jutros dogodila u centru Podgorice ranjena je jedna osoba, a napadač je uhapšen. Do pucnjave je došlo u ulici Vuka Karadžića. Nadležni nisu imali informacije o stepenu povreda ranjene osobe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predstavnički dom Američkog kongresa otkazao je planiranu sjednicu 4. marta nakon upozorenja policije Capitol Hilla da je moguć upad militantne grupe u zgradu po ugledu na nerede u kongresu od 6. januara. Snage bezbjednosti saopštile su da su spremni za bilo kakve potencijalne prijetnje članovima kongresa. Naše odjeljenje sarađuje sa lokalnim, državnim i saveznim partnerima kako bi zaustavilo bilo kakve prijetnje Kapitolu, navodi se u saopštenju policije Kapitola. mi ozbiljno shvatamo obaveštajne podatke, prenosi BBC. Predstavnički dom danas je trebalo da raspravlja o predlogu zakona o reformi policije. Jedan od članova tog tijela rekao je da upozorenje policije bazirano na podacima obavještajnih službi predstavlja veliki rizik, kao i da su zato izmijenjeni planovi. Nadležni su saopštili da desni ekstremisti koji su planirali upad u kongres pripadaju grupi pristalica bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, koji su 6. januara upali u kongres kako bi spriječili potvrdu pobjede Joe Bidena na predsjedničkim izborima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako se proteklih dana spekulisalo da bi nadležni mogli da uvedu strože epidemiološke mjere zbog rasta broja novih infekcija koronavirusom i broja preminulih građana, to se nije dogodilo. Naime, osim zatvaranja ulicinja, sve postojeće mjere ostaju na snazi u narednih 10 dana. Nema pooštravanja mjera ni u Nikšiću, gdje će upravo za 10 dana biti održani lokalni izbori. Bilježi Predrag Tomović.
Odgađanje pooštravanja epidemioloških mjera u trenutku kada raste broj novoinficiranih i preminulih građana pokazatelj je da je nadležnima politika ipak na prvom mjestu, a ne zdravlje nacije, kako uporno uvjeravaju građane, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Raonić iz Građanske alijanse.
A ja prosto ne mogu da shvatim reakciju ljudi koji donose odluke u Crnoj Gori, i to je naš kontinuitet. Mi smo to već imali pred parlamentarne izbore, mi smo to imali nakon parlamentarnih izbora, gdje su se određeni politički interesi stavljali u prvi plan, a da se zdravlje građana stavljalo u drugi plan. I to imamo sada. Očigledno dramatična situacija po kojoj vidimo da u Nikšiću danima imamo stotinu novo zaraženih, da je u Crnoj Gori već cifra ljudi koji su umrli na samom vrhu evropskom i svjetskom, je prouzrokovala kod odgovornih političara da dovede do mnogo strožih mjera, pa i potpunog lockdowna zemlje kako bi se pandemija stavila pod kontrolu.
Podsjetimo, premijer Zdravko Krivokapić je u jučerašnjem obraćanju građanima saopštio da je situacija zabrinjavajuća i da je zdravstveni sistem na granici izdržljivosti, ali i da u narednih 10 dana neće biti potpunog zaključavanja.
Da bismo izašli iz ove problematike, opredijelili smo se da to radimo putem koji je drugačiji, da ne zatvaramo se u ovom trenutku, ali mjere ako ne budu dale efekte u ovih 10 dana, nagovještavaju i taj scenario koji je najlošiji, a to je potpuno zatvaranje Crne Gore.
Za 10 dana, 14. marta, u Nikšiću će biti održani lokalni izbori, a dosadašnja kampanja, osim sve oštrije retorike između glavnih protagonista, pokazala je da se epidemiološke mjere uveliko krše i da u tome učestvuju pristalice i vlasti i opozicije. To je uticalo i na dramatičan porast broja novih infekcija koronavirusa. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Nikšiću je 1166 osoba inficirano, što je nakon Podgorice najveći broj u državi. Trenutna epidemiološka situacija u Crnoj Gori izazvala je oštre polemike između predstavnika vlasti i opozicije. Čini se da je najoštriju notu tom prepucavanju dodao savjetnik premijera za vanjsku politiku Srećko Crnogorac, koji je na svom profilu na Facebooku napisao da se ne smije zaboraviti sabotaža prethodne vlasti u planiranju nabavke vakcina protiv koronavirusa. On je optužio bivšu vlast DPS-a da je, citat, planskom inertnošću s predumišljajem prouzrokovala smrt stotina nedužnih građana. Kraj citata. Iz najjače opozicijone partije Demokratske partije socijalista za sada nisu reagovali na optužbe savjetnika premijera Krivokapića. Funkcioner DPS-a Jefto Eraković je na jučerašnjoj sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje ocijenio da je aktualna vlast odgovorna za, kako je kazao, katastrofalnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori.
Ko je odgovoran? Vlada je ta koja je odlučila da mjere koje struka predlaže i koje struka sprovodi, da neko bude iznad toga. To nećemo dozvoliti. Danas Kina, koja ima 1.400.000.000 stanovnika, ima oko 90.000 zaraženih, odnosno slučajeva COVID-19, a Crna Gora sa 650.000 stanovnika ima blizu 80.000 slučajeva. Dakle, Crna Gora danas je po neslavnom rekordu blizu Kine, zemlje sa tolikim brojem stanovnika.
Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže da se i vlast i opozicija međusobno optužuju, dok epidemiološka situacija postaje sve dramatičnija.
I sve to očigledno nije dovoljno, već su se počeli političari sa jedne i sa druge strane optuživati međusobno, i to koristeći najdrastičnije moguće rečnike, optužujući jedne i druge za stotine mrtvih, a u stvari ni jedni ni drugi ne rade ono što je njihova nadležnost i obaveza u ovom trenutku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Predsjednik opštine Tuzi, Nik Đeljošaj, saslušan je zbog dešavanja od 25. februara kada je pozivao građane i ugostitelje da ne poštuju mjere za suzbijanje virusa korona. Detalje donosi Bojana Moškov.
Danas je u osnovnom državnom tužilaštvu saslušan predsjednik opštine Tuzi, Nik Đeljošaj, zbog krivične prijave koju je protiv njega podnijela uprava policije. Đeljošaj je nakon saslušanja kazao da mu se na teret stavlja blokada saobraćajnica 25. februara, čime su ometana službena lica. Rekao je da poštuje institucije, da će mirno sačekati njihovu odluku, te da je spreman da ide i u zatvor.
Institucije neka rade svoj posao, ja sam tako miran, spokojan, tako siguran i da sam uradio ono što je pravedno, da su sve ispoštovati kakva god bude odluka, čak i da odem u zatvor za sve.
Đeljoša je 25. februara kazao da mjere nisu propisane u cilju sprječavanja epidemije, jer su Tuzi u zelenoj zoni po broju inficiranih koronavirusom, te ih ocijenio kao osvetu zbog isticanja albanske zastave povodom Dana državnosti Kosova 17. februara. On je nakon saslušanja poručio da ostaje pri stavu da je ovo bila politička akcija, tako da je s njegove strane pružen politički odgovor.
Ostajem pri onome da je ovo bila politička akcija i naravno da smo onda mi dali politički odgovor ovo i da sam u obavezi kao gradonačelnik opštine Tuzi da zaštitim opštine Tuzi, da zaštitim Ustav Crne Gore protiv diskriminacije. A gdje je bilo diskriminacije, dobili smo potvrdu nakon 48 sati kad smo se mjere i promijenili.
Kako je dodao Đeljošaj, ova prijava je za njega uvreda, ali poštovanje institucija sistema je na prvom mjestu. Podsjetio je na situaciju od prije 11 mjeseci kada je opština Tuzi bila prva zatvorena opština zbog koronavirusa u Crnoj Gori.
Smatram ovu prijavu i veliku uvredu, pravi nelično, zbog svega onoga što sam ja sa timom radio prošle godine 23 sata po 20 sati na terenu kad su svi bježali od nas, kad su svi bježali od korone i sakrili se od te bolesti, mi smo stavili izašti da odbranimo, što kaže, licem u licem sa tim. I sad nas da optužuju da mi ne kršimo mjere.
Đeljoša je naglasio i da obzirom da je Crna Gora članica NATO-a i buduća članica Evropske unije, mora da postoji način da se iskaže nezadovoljstvo odlukama.
Ovo je država NATO paktu, sutra članica Evropske unije. Mi možemo i da pričamo uopšte više. Možemo da, kako da iskažem nezadovoljstvo? Po tim danima, po tim lokalima nije ni bilo puno ljudi. Svi su iskazivali protest, odnosno ne svoje nezadovoljstvo odluku. Sad, mislim da ne treba da pretvorimo ovu državu u monizam, to je završeno. Ovo je demokratska država, možemo da iskažujemo naše stavove i naravno da branimo, se branimo protiv diskriminacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moško.
Slobodna Evropa.org.
Imaju li aktivisti koji se bore za prava LGBT osoba u zemljama Zapadnog Balkana saveznike u strankama socijaldemokratske orijentacije i koje su trenutno najveće prepreke sa kojima se seksualne manjine suočavaju u svojim zemljama? Neki su od tema o kojima se razgovaralo na regionalnoj konferenciji Zaštita i osnaživanje LGBT prava na Zapadnom Balkanu koja je održana u Beogradu. Dušan Komarčević.
Konferencija se održava u momentu dok je u Srbiji u toku izrada polaznih osnova za izradu nacrta zakona o istopolnim zajednicama, kojim bi, ukoliko bude usvojen u parlamentu, trebalo da bude regulisan bračni status LGBT osoba. Srbija je također jedina zemlja u regionu čiju vladu u drugom mandatu vodi deklarisana lezbijka. Uprkos tome, postoji diskrepanca između onoga što postoji u zakonodavnom okviru i u stvarnosti, ocijenila je Dragoslava Barzut iz organizacije Da se zna.
Moje pitanje je i na toj radnoj grupi bilo ko će ovaj zakon o istopolnim registrovanim zajednicama da hoće da se usudi da ga koristi. Dakle, mi treba da govorimo o implementaciji naših zakonskih rješenja. Imamo zakon o zabrani diskriminacije iz 2009. koji reguliše prava LGBT osoba u zaštitu, polju zaštite diskriminacije. Mi do danas, slagat ću vas, imamo te 4 presude od koje su većina negativne. Imamo zakon, krivičnom zakoniku zločin iz mržnje. Za od 2012. decembra 2012. do danas imamo jednu presudu i jednu koja je trenutno oborena prvostepeno zato što je bilo neko procesno procesna neka nelogičnost.
Od zemalja u regionu Zapadnog Balkana istopolna partnerstva su do sada zakonski regulisale Crna Gora i Hrvatska. Zakon o istopolnom partnerstvu u Crnoj Gori usvojen je jula 2020. uoči parlamentarnih izbora na kojima je Demokratska partija socijalista izgubila vlast nakon višedecenijske vladavine. Usvajanje zakona su, prema rečima Danijela Kalezića iz organizacije Queer Montenegro, u parlamentu iznele partije sa levog političkog spektra. Kod nekih su, kaže, motivi bili iskreni, dok su se drugi zalagali za to iz političkih razloga, jer je to bio jasan signal da zemlja želi da napreduje u procesu evrointegracija. Nakon izbora vlast je osvojila koalicija stranaka od kojih mnoge nemaju razumevanje za prava manjinskih grupa, kaže Kalezić i dodaje da se to odrazilo na dijalog sa predstavnicima LGBT zajednice.
Ono što je problem sada u tom smislu jeste što mi, one koji su saveznici borbi za naša ljudska prava, više nemamo u većini. Mi nemamo još stvorene uslove za implementaciju zakona o životnim zajednicama lica istog pola, a nova vlast ne radi ništa da se ti uslovi stvore, odnosno tiho se blokira sve to.
U Severnoj Makedoniji već nekoliko godina postoji interparlamentarna grupa za unapređenje prava LGBT osoba, što je presedan u parlamentarnom životu država Zapadnog Balkana koje streme članstvu u Evropskoj uniji. Prema rečima Koče Andonovskog, predstavnika Makedonskog centra za podršku LGBT i osobama, vladajući SDSM, u čijem mandatu je formirano ovo skupštinsko telo, je bio prva stranka u Severnoj Makedoniji koja je u svoj izborni program uvrstila LGBT prava.
To je naš medium, da neko izađe na govornicu i kaže naše argumente na sednicima gde mi nemamo pristupa kao građanski sektor. I mi smo tako i koristili dan danas da mi opskrbimo ove ljude sa našim argumentacijom. Da oni znaju zašto to se brani, šta mi to hoćemo.
Parada ponosa, manifestacija kojom se ukazuje na prava LGBT osoba i probleme sa kojom se ova grupa suočava, održava se godinama unazad u Beogradu i Podgorici, a prvi put je održana 2019. u Sarajevu i Skoplju. Zbog svetske zdravstvene krize, prošle godine su parade ponosa otkazane u svim zemljama regiona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz regiona priča o vakcinama. Nakon što su krajem februara najavljivali tužbe protiv farmaceutske kompanije Pfizer zbog kašnjenja isporuke vakcina, vlasti Bosne i Hercegovine sada kažu da su spremni da potpišu dodatne ugovore koje zahtjeva ta kompanija. Jedan je da će država preuzeti troškove odštete za slučaj eventualnih komplikacija korišćenja vakcine. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio anonimni učesnik u pregovorima sa američkom kompanijom. Maja Žuvela.
Ugovor sa Covaxom BiH je potpisalo u septembru 2020. godine i u tu svrhu su bosansko-hercegovački entiteti izdvojili više od 10,5 miliona eura. Prema posljednjoj informaciji, BiH bi do kraja maja umjesto februara trebala dobiti 108.000 AstraZeneca i 23.400 Pfizer vakcina ukoliko se ispoštuju novi uslovi zbog kojih je BiH prethodno rekla da bi mogla i na sudu tražiti pravdu. Međutim, sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže kako će potpisnik dodatnih ugovora biti Ministarstvo civilnih poslova koje zbog nepostojanja Državnog ministarstva zdravstva koordinira proces nabavke vakcina. Koliko će novca biti potrebno izdvojiti u odštetni fond čiju uspostavu zahtjeva Pfizer kako bi se ogradio u slučaju odštetnih zahtjeva u građanskim parnicama zbog eventualnih komplikacija uzrokovanih Pfizer-BioNTech vakcinom i da li entiteti imaju ta sredstva još uvijek nije poznato, kaže naš zagovornik. Uspostava ovog fonda je neophodna pošto su sva cjepiva protiv COVID-19 još uvijek u fazi razvoja i još se radi procjena eventualnih nuspojava. Iz Republike Srpske kažu da su saglasni da se pišu dodatni sporazumi, dok Federaciji BiH treba više vremena. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeremić.
Uče su održani sastanci i sa Pfizerom i između Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva zdravlja. Konkretno, danas smo dostavili saglasnost vezano za potpis aneksa ugovora sa Gavijem i da ćemo i saglasnost vezano za Pfizerove vakcine, s obzirom da je na sastanku utvrđeno da određene tehnička pitanja koje je Pfizer imao su prije svega ispunjena i da određeni zahtjevi koji oni postavljaju operativni ili logistički ne predstavljaju problem za Republiku Srpsku, tako da tu ne vidim problema i taj dopis će danas biti upućen prema Ministarstvu civilnih poslova.
Imunolog Jasenko Karamehić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kao strahovit promašaj činjenicu da su se vlasti BiH oslonile na COVAX mehanizam nabavke vakcina i kako je Federacija BiH po uzoru na Republiku Srpsku trebala sama krenuti u interventnu nabavku vakcina. Republika Srpska je obavila vakcinaciju zdravstvenog osoblja ruskom vakcinom Sputnik za prvih 2000 doza koje su nabavili putem interventnog uvoza. U međuvremenu je stiglo 20.000 doza ruskih vakcina, a očekuje se još 100.000 naručenih doza ruske vakcine. Osim toga, zvaničnici Republike Srpske imaju i potpisan predugovor za nabavku vakcina sa kineskim Sinopharmom. Srbija je Republici Srpskoj poklonila 5.000 doza vakcina za zdravstvene radnike, a Federaciji BiH 10.000 doza AstraZeneca vakcina je lično uručio predsjednik Aleksandar Vučić. Jasenko Karamehić.
Stav vezano za ovaj Gavi i ovaj Kovac program, to je strahovit promašaj BiH vlasti, koji su pokazali da jednostavno veliku nesposobnost, nebrigu, neodgovornost, koji je mehanizam kojim bogate zemlje peru u sebi savez pa daju sadaku najsiromašnijim zemljama na svijetu. A oni uporno govore Kovaks, 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 a taj program nam je mrtav, mrtvo slovo na papiru. Daj Bože da mi ikad išta dobijemo od njega, ja znam da ćemo nekad dobiti, hoće to biti prekasno, ovim posljedice će biti najtragičnija, to da ljudi umiru, umiru, umiru i to velbroj ljudi. I neko će morati krivično da odgovara za te ljudi. Ako ne dobijemo vakcine uskoro i masovno ne počnemo vakcine, postaćemo crna rupa Evropa.
Uslijed kašnjenja COVAX mehanizma, zemlje Evropske unije kreirale su vlastiti mehanizam nabavke vakcina neovisan o COVAX-u. Kroz ovaj mehanizam BiH je naručila dodatnih 892.000 doza Pfizer i Moderna vakcina, ali do sada nijednu nije dobila. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova, u BiH je od početka pandemije registrovano skoro 134.000 slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule su 5.174 osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mladi u svakodnevnom govoru koriste terminologiju zastupljenu na društvenim mrežama. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije ocijenilo je da se tako kvari jezik. Pojedini lingvisti, međutim, navode da je normalno da tuđice ulazu u jezik. Više o svemu, Nemanja Stevanović.
Scroll, like, share, feed, follow. Trenutno, bez poznavanja engleskog jezika je nemoguće razumeti šta se dešava na društvenim mrežama. Zato smo pitali mlade u Beogradu da nam prevedu neke uobičajene rečenice koje se često čuju kada se priča o društvenim mrežama. Milan je rešio da nam prevede rečenicu: bilo mi je dosadno juče pa sam scrollovala do kraja Instafida.
Bilo mi je dosadno juče pa sam pleo na Instagram.
Za prevod Hajde Demo ime na Insta kad si online, treba nešto da te pitam, pitali smo Katarinu.
Hajde kao piši mi u privatnu poruku na Instagramu kad si bio aktivan.
Matija nam je uz prevod rečenice scrollovala sam po feedu i favorila tweet nekog influencera, pojasnio i šta znači influencer.
Po feedu je našla nekog influencera i njegov taj tweet je značila kao njoj interesantno. A influenceri su eto ljudi koji imaju te aktivnosti zapažene na društvenim mrežama.
Andrija nam je preveo rečenicu: nerviraju me ovi story na Facebooku, navikao sam da su oni na Snapu ili Insta. Nije mi baš simpa da vidim bumere na njima.
Nerviraju me ove objave na Facebooku, navikao sam da su oni ili na Snapchatu ili na Instagramu. Ne sviđa mi se baš kad vidim starije ljude na njima.
Iako je Andrija pokušao da nam prevede sve rečenice, kako sam kaže, mučio se, jer su neprevodive.
Pa neke reči jesu zato što se koriste stalno i nemaju baš dobru srpsku zamenicu. Naprimjer, scrollovala, kako da prevedem scrollovati.
Jedan deo stručne javnosti na koje se poziva Ministarstvo za ljudska i manjinska prava zaista već godinama upozorava da je srpski jezik ugrožen društvenim mrežama i naprednim tehnologijama. Sa druge strane, drugi deo lingvista smatra da scrollovanje i slični engleski pojmovi na društvenim mrežama ne mogu ugroziti srpski jezik. Jedna od tih stručnjaka je i Jelena Filipović, sociolingvistkinja. Ona za Radio Slobodna Evropa navodi da su potrebne nove reči u sve većem zamahu novih tehnologija, a da je normalno da se preuzimaju te reči iz svetskog jezika, u ovom slučaju engleskog.
Naša stvarnost u ovom trenutku jeste uslovljena digitalnim tehnologijama, komunikacijom u virtualnom okruženju, primjenom različitih aplikacija na internetu koje svi koristimo, ne samo mlađe generacije, nego i mi stariji, i u poslovne i u svake druge komunikativne svrhe. I naravno da su nam onda potrebni nove, to još uvijek nisu termini, ali su nam potrebne nove reči koje bismo izrazili ono što radimo.
Sociolingvistkinja naglašava da su reči poput šoferšajbna, rajsferšlus, žifon, jastuk i džezva odavno deo našeg svakodnevnog života, iako su stranog porekla, jer kulture drugih zemalja generacijama utiču i na razvoj jezika.
Jezik sve što se događa u društvu prepoznaje i preslikava, odnosno sve promene društvene i svi društveni prelomni trenuci se preslikavaju i u samoj jezičkoj strukturi i u jezičkoj formi, tako da reči nikada ne kvare jezik.
Ipak pitanje je vremena, naglašava Filipović, kada će se osetiti potreba da se reči koje koristimo u svakodnevnom jeziku, a tiču se društvenih mreža, naći u rečnicima poput reči koje su putem tehnologija pre 100 godina ušle u tadašnji jezik.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvi put u Njemačkoj poslije ratnoj istoriji jedna politička partija zastupljena u Saveznom parlamentu stavljena je pod nadzor kao potencijalna prijetnja demokratiji. Riječ je o najvećoj opozicionoj partiji krajnje desničarskoj alternativi za Njemačku. Potez dolazi u oči nacionalnih izbora u Njemačkoj zakazanih za septembar 2021. godine. Svijeti Meliha Kešmer.
Krajnje desničarska alternativa za Njemačku pod nadzorom je zbog sumnje da pokušava podrivati njemački demokratski ustav. Potez Njemačke obavještajne agencije jedan je od najdramatičnijih koraka da se zemlja zaštiti od naleta krajnje desničarskih snaga. AfD ili Alternativa za Njemačku započela je kao stranka koja je vodila kampanju protiv članstva Njemačke u euru kao valuti 2013. godine, prije nego što je prihvatila širi antiimigracijski i protuislamski program. Prije 4 godine AfD postala je prva otvoreno antiimigrantska stranka koja je ušla u njemački parlament, a sada je i prva koja se nadzire još od nacističke ere. U Bundestag je 2017. godine AfD ušao zahvaljujući glasačima koji su bili protiv odluke kancelarke Angele Merkel da primi više od milion migranata. Potez obavještajne agencije uslijedio je nakon dvogodišnjeg pregleda političke platforme AfD-a, a omogućit će agenciji da prisluškuje pozive i razgovore koji uključuju članove AfD-a i kontrolira stranačko financiranje. Iz obavještajne agencije nisu komentirali odluku o praćenju, ali su iz AfD-a optužili agenciju da pokušava naštetiti njihovim šansama na nacionalnim izborima u septembru. Zastupnici drugih stranaka odluku o praćenju uglavnom su ocijenili kao ispravnu. Središnje jevrejsko vijeće u Njemačkoj pozdravilo je odluku rekavši da destruktivna politika Alternative za Njemačku potkopava demokratske institucije i diskreditira demokratiju među građanima. Zbog ranije sudske odluke da Alternativa za Njemačku ne može biti proglašena slučajem pod istragom, jer to dovodi u nepovoljan položaj na izborima, pretpostavlja se da će formalni nadzor za sada biti ograničen na članove stranke niže razine. U prošlogodišnjem obavještajnom izvješću agencija je rekla da postoji oko 32.080 osoba osumnjičenih za ekstremizam krajnje desnice. Taj je broj već obuhvata 8.600 članova AfD-a koji pripadaju radikalnom krilu. Sada će ovome biti dodano još oko 24.000 članova AfD-a. Nije prvi put da njemačka obavještajna agencija stavlja političku stranku pod nadzor. 50. godina prošlog stoljeća Ustavni sud zabranio je stranku nasljednicu nacističke stranke. Prije 4 godine njemačka vlada nije uspjela zabraniti neonacističku nacionalnu demokratsku stranku koja je osvojila nekoliko mjesta u nizu regionalnih državnih skupština. Ustavni sud presudio je da je, premda liči nacističkoj stranci Adolfa Hitlera, preslaba da bi ugrozila demokratiju. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Odnosi između Srbije i Crne Gore danas su na najniže mogućem nivou, ocijenio crnogorski predsjednik Milo Đukanović.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga pitanja na Zapadnom Balkanu Miroslav Lajčak doputovaće danas u dvodnevnu posjetu Crnoj Gori. Predsjednik opštine Tuzinik Đeljašaj saslušan u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. U Pucnjavi u centru Podgorice ranjena jedna osoba. Otkazana sjednica zbog mogućeg upada ekstremista u kongres. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.